Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. 12. numurs – decembris. 2024. gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Artūrs Nīmanis, Dace Judina, Maskas. Lasa Jurģis Vancāns. 2024. gada ieraksts. 1 CD, 8 stundas, 5 minūtes. Sērijas laika stāsti 7. grāmata. Fotogrāfs Ikars Vildes saņem unikālu piedāvājumu miljonāra Janusa Krupska eksperimentam gadu fotografēt cilvēkus, lai atklātu viņu īsto seju, bez naudas, varas un sociālās statusa maskām. Pašas pagātnes drausmie rēgi mudina Krupski cīnīties ar pērkamiem politiķiem un finansēt medicīniskus pētījumus smagu slimību ārstēšanai. Bet kā viņš saistīts ar Ikara ģimeni un ko tādu nofotografējis Ikars, kurš pēc smagas avārijas attopas slimnīcā, pieslēgts aparātiem, pilnībā izolēts no cilvēkiem? Zāļu pārlieto asiņu vai Krupska projekta iespaidā Ikars aizmiegot ikreiz iekļūst laika cilpā un tiek iemests vietās un notikumos, kam ir kāds sakars ar maskām. Baiba Baikovska, Elfa. Suns ne cilvēks, Lasānita muitiniece, 2024. gada ieraksts, 1 CD, 4 stundas 12 minūtes. Grāmatā ir apkopoti sirsnīgi stāsti, kuri liek paraudzīties uz ikdienas darbībām un procesiem, nevairs kā pašsaprotamiem, bet gan kā ievērojamiem izaicinājumiem. Taču, kad tos izdodas pievarēt, tās ir net mazāk ievērojamas uzvaras. Stāstu centrā ir labradors, retrīvera šķirnes kucīte Elfa, kas jau vairāku gadu garumā ne tikai palīdz autorei ikdienas darbībās, bet ir arī tuvākā līdzgaidniece un labākā draudzene. Elfa ir suns asistents, kurš palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām risināt sadzīves problēmas. Grāmata tikai daļēji vēsta par suņa ikdienu asistenta darbā, bet vēl vairāk dziedina ikviena lasītā ilūzijas par būtisko un to, ko nozīmē būt cilvēkam. Harijs Vitekers, Lūsinda Railija, Atlants, Pāsoltas stāsts, lasa Anita Muitiniece, 2024. gada ieraksts, 1 CD, 27 stundas 3 minūtes, romānu cikla 7 māsas 8. grāmata. Parīze, 1928. gads. Kādas privātmājas dārzā tiek atrasts novārdzi zēns, un viņu pieņem mājā mītošā ģimene. Zēns ir izpalīdzīgs, gudrs un talantīgs. Savās jaunajās mājās atplaukst, un ģimene viņam nodrošina dzīvi, par kādu viņš neuzdrošinājās pat sapņot. Puika tikai atsakās runāt, un neviens nezina, kas viņš ir. Zēns augs sāk apmeklēt nodarbības, prestižajā Parīzes konservatorijā. Iemīlas, un viņam gandrīz izdodas aizmirst pagātnes šausmas un seno solījumu, taču ļaunums nekur nav pazudis. Jans Filips Zenkers, Dumpiniece un Zaglis, lasa Anita Muitiniece, 2024. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas 27 minūtes. Universāls stāsts par diviem mīlētājiem, kuri nāk no dažādām pasaulēm un kuri saprot, kas sastopoties ar postu ir svarīgākais, drosme pretoties, vēlme pēc pārmaiņām un savstarpēji uzticēšanās bez nosacījumiem. Nele Neuhausa, mūžīgā draudzība, lasa Anita Muitiniece, 2024. gada ieraksts, 1 CD. 20 stundas, 37 minūtes. Pazudusi sieviete. Mājas augšstāvā policija atrod apjukušu viņas ar demenci slimojošo tēvu un virtuvē īstas asinspirts pēdas. Izmeklēšana Piu Zanderi un Oliveru von Bodensteinu aizved uz Frankfurtes slaveno Vintersheide grāmatu izdevniecību, kurā pazudusī sieviete strādājusi par literatūras programmas direktori. Pēc vairāk nekā 30 darba gadiem viņa tika atlaista, jo bija apvainojusi plaģiātismā vienu no autoriem. Skandāls un arī slepkavības motīvs, kad tiek atrasts pazudušās līķis, un notiek vēl viena slepkavība. Ilze aizsila. Kārdinošs pavērsiens. Attiecību stāsti erotiskās noskaņās. Lasa Jurģis Vancāns. 2024. gada ieraksts. 1 CD. 8 stundas 55 minūtes. Kaislas dzirkstele katru no mums var pārsteigt visnegaidītākajos brīžos. Pusdienas pārtraukumā, attālinātā sanāksmē, ceļā. Arī fiziskās labsajūtas, augstākās virsotnes var sasniegt neparedzētos apstākļos un vietās – laivā, siltumnīcā, purvā. Ieskaņotās grāmatas krievu valodā.
Татьяна Полякова. Жаркое дыхание прошлого. Читает Кристина Кокина. Запись 2024 года. Один компакт-диск, 6 часов 57 минут. Меня заинтересовало преступление, совершенное 11 лет назад. Ведь с недавнего времени я сыщик, помощник сыщика или секретарь, неважно. Одним словом, это теперь моя работа. Раз Владан отдыхает, значит, я могу расследовать убийство Олега Кириллова, завербовав в помощники участкового Егора Круглякова. Но мне и в ночном кошмаре не могло присниться, к чему приведет история с обнаружением трупа юноши, исчезнувшего 11 лет назад и до сего дня считавшегося пропавшим без вести. Кристин Ханна. «Зимний сад». Читает Кристина Кокина. Запись 2024 года. Один компакт-диск, 10 часов, 1 минута. Мередит и Нина Уитсон – сестры, но трудно найти женщин более непохожих. Одна – домоседка, всегда считавшая, что нет лучшей судьбы, чем выйти замуж, растить детей и управлять семейным яблоневым питомником. Другая мечтала о странствиях, стала фоторепортером, освещающим гуманитарные катастрофы, и мотается по всему миру, избегая разговоров о будущем и семье. Болезнь отца сводит сестер вместе в родительском доме. От матери с русскими корнями они никогда не видели ничего, кроме ледяного неодобрения. И даже сейчас Аня не пытается сблизиться с дочерями, проявляя хорошо знакомую им отстраненность. В детстве только одно объединяло их с матерью. Сказка про бедную девушку и принца, которую та рассказывала девочкам на ночь. Тиражатас. Вайшгантас Йозас Тумас. Немой. Читает Бочаров. Цифровая звукозапись для слепых. 2024 год. 14 часов 10 минут. Йозас Тумас. Литовский писатель, драматург, критик, публицист, литературовед, церковный и общественный деятель. Известен также под литературным псевдонимом Йозас Вайшгантас с русским вариантом имени Йосиф Вайшгантас. «Немой» — драматическое произведение писателя. «Казис Борута» — «Деревянные чудеса», «Мельница Балтарагиса». Читает Бочаров. Цифровая звукозапись для слепых 2024 года. 15 часов. В книгу входят два произведения известного литовского писателя Боруты. «Деревянные чудеса», повесть о народном художнике-самоучке, «Резчики по дереву» Винцесе Довине и «Мельница Балтарагиса», старинная повесть предания о романтической любви, созданная по мотивам литовского фольклора. Витаутас Сириос Гира. «Канарейки». Читает Бочаров. Цифровая звукозапись для слепых. 2024 года. 15 часов 51 минуты. Судьбы героев романа «Канарейки» раскрываются в основном в заграничных путешествиях. Автор пытается разобраться в духовной жизни современной литовской интеллигенции. Он ставит перед читателем проблему. Может ли человек, на долю которого выпало тяжелое детство, стать полноценной личностью. Витаутас Сириос Гира. «Рыбы не знают своих детей». Читает Бочаров. Цифровая звукозапись для слепых 2024 года. 14 часов 22 минуты. первом романе поднимается проблема психологической контактности человека, очутившегося лицом к лицу с природой. Два литовца в глубокой тайге. Один новичок, поначалу пораженный величием природы, другой — бывалый таежник. Ситуации, в которых оказываются герои, выявляют их нравственные принципы, душевную силу, социальные воззрения. В основе второго — литовская деревня в послевоенные годы. Его сюжет — судьба двух братьев. Для одного главная цель — выжить любой ценой, для другого — выполнить свой человеческий и гражданский долг.
Grāmatas Braila rakstā. Tūve Jansone. Vasaras grāmata. Divi sējumi. Kāda paveca sieviete un viņa 6-gadīgā mazmeita Sofija vasaru pavada kopā uz mazas saliņas, Somu līcī, pētot dzīvi, dabu, visu izņemot viņu jūtas par Sofijas mātes nāvi un viņu mīlestību vienam pret otru. Vairis Ozols. Pazudusī meita. Trīs sējumi. Jau vairākas dienas ir pazudusi 16-gadīgā Ilze, un kur viņu meklēt, nevienam nav nejausmas. Kad izmisušie vecāki vēršas policijā, lietu uztic jaunajam izmeklētājam Aivaram, kurš turklāt kļuvis par īrnieku pazudušās meitenes ģimenes mājā. Pēdas ved gan uz pamesto fermas ūdenstorni, gan uz nomaļajām, kāda bijušā Ilzes skolas biedra mājā, gan uz tuvīno mežu un purvu. Taču izmeklēšanas gaitā Aivaram arvien vairāk šķiet, ka kaut kas nav kārtībā pašā Ilzes ģimene. Grāmatas palielinātā drukā. Giacomo Mazzariols. Mans brālis ķer dinozaurus. Stāsts par mani un Giovanni, kuram ir par vienu hromosomu vairāk. Stāsts vēsta par Giacomo, kura ģimenē ienāk jaunāks brālis, kurš ir īpašs. Sākumā Giacomo ļoti priecājas, jo īpaši viņam nozīmē supervaronis, un zēns arī izvēlas brāļa vārdu – Giovanni. Taču pamazām viņš saprot, ka jā, brālis atšķiras no citiem. To atklāja frāze – Dauna sindroms, un viņam nav superspēju. Tas ir patiesa stāsts, kas pārsteidz, aizkustina, liek smieties un ir iekarojis miljoniem lasītāju sirdis. Ieva Brante – Laimes putekļi. Vārds var dot spēku un iedvesmot, tas var nostumt mākoņus un ielaist svaigu gaisu telpā. Ar vārda pieskārienu var modināt cilvēku domu kustību. Šī ir pārdomu vērojumu, spriedumu, mudinājumu, ierosmi un klusu čukstu grāmata. Ieva Brante mudina ne tikai sevi, bet arī līdzcilvēkus nepadoties, iet, domāt, ticēt, jo visumam nav citu roku kā mūsu. Ilona Čiū Ozoliņa. Pietura pēc pieprasījuma. Nomaļā Latvijas pagastā pie kādas nenozīmīgas pieturas pēc pieprasījuma autobusa šoferiem mēdz uznākt savādas sajūtas, tāds kā apjukums, neizskaidrojams nogurums. Viens no viņiem šad un tad uz pieturas soliņa mana mazu sarāušos puišeli. To pašu zēnu arvien biežāk redz arī tuvīno māju saimniece Zinta. Pamazām romāns aizved lasītāju pagātnē, uz laiku pirms 50 gadiem, kad no mājām aizklīda Zintas mazais brālis. Atklājas sarežģītās attiecības nelaimes piemeklētajā ģimenē. Mātes, visu cienītas, vietējās ārstes Margaritas, ambīcijas un dziļā mīlestība pret dēliņu, kā arī pieaugušā vienaldzība pret meitu. Pieredzējušās tulkotājs Ilonas Ozoliņa Šķiū Debijas romāns ieturēts psiholoģiskā romāna žanrā ar tieši tik lielu mistikas piedevu, ka tā tikai vēl smeldzīgāk izgaismo realitāti. Marija Parra – Vārdsargs un jūra. Grāmatas Vafeļu sirdis turpinājums. Divi labākie draugi – Lēna un Trille, kas abi kopā spējīgi uz trakām pārgalvībām, jau tuvojas pusaudžu vecumam. Sarežģītākas kļūst arī viņu attiecības ar vecākiem, kur teiktais tiek apšaubīts. Kad Trille iemīlas kādā meitenē, kura nesen ieradusies ciematā, pārbaudīta tiek arī viņa un Lēnas draudzība. Žanete Lazdauska – meitene zilā kleitiņā. Dzīve ir pārsteigumu pilna, bet dažreiz tie ir negaidītāki, nekā mēs spētu iztēloties savās vispārdrošākajās domās, kādā pavisam parastā vakarā 13-gadīgā Beatrise kaimiņu mājas logā ierauga meiteni zilā kleitiņā. Viņas iepazīstas un kļūst par nešķiramām draudzenēm, tomēr šī draudzība ir neparasta. Tā saistās ar kādu baisu atgadījumu. Lai noskaidrotu patiesību, meitenēm jāpārvar bailes un jādodas bīstamā piedzīvojumā. Soli pa solim abas tuvojas noslēpumam, kuru viņām nebija paredzēts uzzināt. Grāmatas parastajā drukā. Anna Beresta, pastkarte. 2003. gada janvārī Annas ģimene saņem noslēpumainu pastkarti bez paraksta. Tās vienā pusē ir Garnjē operas fotogrāfija, bet otrā cits zem cita uzrakstīti četri vārdi. Efraims, Emma, Noēmija, Žaks. Četri viņu radinieki, kuri gāja bojā Aušvicā. Pēc vairākiem gadiem Anna nolem noskaidrot pastkartes noslēpumu. Viņai nākas atgriezties 100 gadu senā pagātnē, uzzināt par ģimenes senču bēgšanu no Krievijas pēc tur notikušās revolūcijas, par viņu ceļojumu uz Latviju, Palestīnu un Parīzi, dzīvi kara laikā un pēc tā. Pamazām veidojas aizraujošs stāsts, kas balstīts reālos notikumos un maina Annas līdšanējo priekšstatu par viņas ģimeni, viņas valsti un viņu pašu. Bonija Gārmese, ķīmijas stundas. Ķīmiķe Elizabete Zote nav parasta vidusmēra sieviete. Patiesībā viņa būs pirmā, kura norādīs, ka tādu sieviešu nemaz nav. Ir 20. Gadsimta 60. Gadi, un visiem institūta kolēģiem vīriešiem ir ļoti nezinātisks viedoklis par līdztiesību. Izņemot vienu. Vientuļnieku Kalvinu Evansu, kurš iemīl nevis Elizabeti Sārienu, bet viņas prātu. Pēc dažiem gadiem Elizabete attopas nevien vientuļās mātes, bet arī Amerikas iecienītākā kulinārijas šova Vakariņas sešos zvaigznes lomā. Elizabetes neierasta attieksme pret pavāru mākslu etiķskābes ar šķipsnu vārāmā izrādās revolucionāra. Lai gan viņas sekotāja pulks aug, ne visi par to priecājas, jo, kā izrādās, Elizabete sievietē māca ne tikai gatavot ēdienu, viņa iedrošina mainīt status quo, iepazīstiet bezkompromisa brīvdomātāju Elizabeti Zotu. Deivids Rendals, Sapņu zeme, piedzīvojumi savādajā miega zinātnē. Līdzīgi kā daudzi no mums, arī Deivids Rendals nekad nebija veltījis sevišķi daudz laika pārdomām par miegu, līdz piepeši sāka miegā staigāt. Naksnīga sadursme ar gaiteņa sienu pamudināja viņu sākt pētīt neparasto miega zinātni. Sapņu zeme veltīta diennakts stundām, kas veido gandrīz trešdaļu mūsu dzīves. Rendals sniedz pārskatu, cik dažādos aspektos var pētīt miegu. Novērojumi kaujas laukā, darba vietās un bērnu guļamistabās apliecina. Miegs nav tik vienkārši kā šķiet. Vai spēlētāju pārvietošanās uz citu laika joslu var ietekmēt sporta spēles iznākumu? Vai sievietes guļ citādāk nekā vīrieši? Vai mēnesi sēdzības lēkmē izdarīta slepkavība uzskatāma par noziegumu? Šādi aizraujoši, satraucoši un mulsinoši jautājumi rodas, ciešāk ielūkojoties miega pasaulē. Džen Andersone, Krīta apļi, stāsti. Šajos visai skarbajos stāstos autors uzmanības centrā ir cilvēka pieaugšana un nobriešanas problēmas, spēja vai nespēja pastāvīgi pieņemt savas dzīves lēmumus, individa ceļš uz prāta un rīcības brīvību. Tāpat kā iepriekšējās Dženas Andersonas grāmatās, arī šajā lasītāja gaida tikšanās ar šķietami parastiem varoņiem, kurus rakstniece tomēr ievedusi neikdienišķās, brīžiem pat mistikas cauraustās situācijās, liekot viņiem izpaust savas personības īpatnības spilgti un saistoši. Džena Kārsone, ugunsšķīlēji. Belfāsta pretrunu plosītā Ziemeļīrijas galvaspilsēta. Svelmaina vasara 21. Gadsimta otrās desmitgades vidū. Ārstu Jonatanu Mareju māc bažas, ka viņa tikko piedzimusī meitiņa no mātes pārmantojas draudīgas spējas. Semijs Egņū cīnās ar savu tumšo pagātni un baidās, ka vardarbīgas tieksmes strāvo arī dēla dzīslās. Pilsēta liesmo, un varas iestādes zaudējušas kontroli pār situāciju. Kad spriedze kļūst te neprātīga, robežas starp iztēli un realitāti, starp labo un ļauno sāk izplūst, ko šie abi tēvi izvēlēsies aizstāvēt. Šajā mutuļojoši dinamiskajā un stindzinoši oriģinālajā stāstā par to, cik dažādi mīlam savus tuvākos un cik savādus upurus reizēm mēdzam nest, uzdzirkstī maģija un brīnumainais. Eškols Nevo, trijos stāvos. Romāns ļauj lasītājiem ielūkoties trijos pārtikušas vidusšķiras mājokļos, kas atrodas kādā Telavivas namā. Katrā stāvā mūs sagaida kāds dzīves stāsts, kas ietekmēs stāstītāju likteni un atspoguļos sabiedrībā valdošo identitātes krīzi. Pirmajā stāvā atvaļināts armīnieks Arnons stāsta, kā apmātas raizes par mazās meitiņas drošību viņu iecinušas pamatīgās sprukās un tagad apdraud laulību. Virs Arnona dzīvo Hani, kas iesaukta par atraitni, jo viņas vīrs bieži ir komandējumos, bet viņa dzīvo mājās ar bērniem un jūtas aizvien izolētāka un nervozāka. Vēl stāvu augstāk dzīvo pensionētā tiesnese Debora, kas pēc vīra nāves sāks sākt jaunu dzīvi. Iesaistās protesta kustībā, cenšas atjaunot sarautās attiecības ar dēlu un iemīlas vīrietī, kurš nav tāds, kā sākotnēji šķiet. Eleonora Troja, krīzes menedžere. Elīze ir izskatīga, labu izglītību iegūs un karjerā veiksmīga sieviete. Izšķīrusies no vīra, viņa uzsāk darbu perspektīvā mediju uzņēmumā. Darba piedāvājumā teikts, ka viņas uzdevums ir izvest šo uzņēmumu no krīzes. Tomēr realitāte viss izrādās pavisam citādi. Pienāk brīdis, kad Elīze vairs nesaprot, kuram īsti ir iestājusies krīze – uzņēmumam vai varbūt tomēr viņai pašai. Romānā risinātas daudzas aktuālas tēmas, ieskaitot varas spēles un sievieti vīrišķīgajā biznesa pasaulē, taču tas neiztiek arī bez emocijām un autoriem raksturīgā dzirkstošā humora. Ilona Brūvera – citādā dzīve. Kino un TV režisores, producentes un žurnālistas Ilonas Brūveras grāmata Citādā dzīve ir autobiogrāfiska dokumentālā proza, dzīves stāsts. Grāmatā autori pirmoreiz atklāja būtiskas detaļas no savas personīgās dzīves, kas nekad vēl nav publiskotas, aptverot laika posmu no 20. Gadsimta 50. Līdz 70. Gadiem Latvijā, kā arī 80. Gadu radošās darba aizkulises Vācijas Federatīvajā Republikā. Grāmata apkopot arī fragmenti no sarunām ar Eiropas vadošajiem autor kino režisoriem. Minna Lindgrēna – Bēgšana no vakarbirzēm. Helsinku spriedzes triloģijas otrā grāmata. Grūti noticēt, ka veco ļaužu aprūpes centrā varētu notikt kas noziedzīgs. Vakarbiržu pansionāts pārvēršas par Elli, brīdī, kad to pārņem ārzemju būvstrādnieki. Troksnis ir apdulinošs, sienā parādās caurums, lietas pazūd. Un iedzīvotājiem jāizmanto pārvietojumā tolete. Sīri, Irma un Anna Līsa, visas vecākas par 90 gadiem, nolem pārcelties uz kopīgu dzīvokli Hakaniemi apkārtnē. Visām trim ir savi ieradumi un dīvainības, kas kopdzīvē ienes spriedzi. Turklāt dzīvoklī parādās gan vēstnieks, gan citi iemītnieki. Grāmatas varoņi vēlas izpētīt aizdomīgo santehnikas projektu. Minna Lindgrēna – Mākslīgā intelekta krahs vakarbirzēs. Helsinku spriedzes triloģijas trešā grāmata. Vai pansionātā vakarbirzes personāli iespējams aizstāt ar modernajām tehnoloģijām? Trīs dzīves gudras dāmas – Sīri, Irma un Anna Līsa – ar savu rīcību mudina nezaudēt cilvēcību un atjēgties no pārliecīgas paļāvības uz iekārtām, lai gan absurdās situācijas Allaš piedāvā visai jautrus mirkļus nama vienmuļajā dzīvē. Draudzenes aptver, ka dzīves sensoru, čipu, robotu un novērošanas kameru ielenkumā pamazām kļūst bīstama dzīvībai. Lai nepieļautu briestošo katastrofu, proti apturētu sirmgalvju netīšu nogalināšanu ar mākslīgā intelekta vadītām tehnoloģijām, teju simtgadnieces ķeras pie ekstrēmas rīcības, sabotāžas un vandālisma. Nora Ikstena, draugi, Vabulīša un Pifāna piedzīvojumi. Vabulītis ir sirdī brīnumdaris, kurš dzīvo reālā pasaulē. Viņam nav brīnumnūjiņas, tikai paša četras rokas. Dodoties piedzīvojumos kopā ar savu uzticīgo suni Pifānu, Vabulītis skaidri redz, ka apkārtējā pasaulē darāmā ir daudz. Vajag samierināt strīdus, pacelt nokritušos, pabarot izsalkušos, cīnīties ar piktām veidzirnavām, uzburt pasaku valstību zemes virsū. Vabulītis un Pifāns iekuļas dažādās smieklīgās un mazāk smieklīgās situācijās, kur pārbauda savu spēku. Vabulītis ir ideālists, viņš tic labā uzvarai. Pifāns ir apdomīgāks, taču slinks, tomēr viņa galvā ik reiz rodas neticami risinājumi. Bet galvenais, viņi ir īsti draugi, kam kopā izdodas viss. Gan blēņu stāsti, gan labie darbi. Rudolfs Blaumanis, Nāves ēnā. Grāmata vieglajā valodā, veidota trešajā līmenī. Novele Nāves ēnā ir viens no Rudolfa Blaumaņa izcilākajiem literāriem darbiem. Ierosmi tā tapšanai rakstniekam sniedza laikrakstā mājas viesas publicēta ziņa par jūrā ierautu ledus gabalu, uz kuru atradušies nelēmē nokļuvuši zvejnieki. Rudolfs Blaumanis konkrēto situāciju izmantojis, lai veidotu mākslinieciski vispārinātu vēstījumu par cilvēku pieredzi ekstremālos apstākļos. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas sistēma bibliotekāra Dinija Lūcija Bite. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktore Dinija Lūcija Bite.